Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag.
Met trots aangebied deur Nedbank Kommersiële Banksake. Dink groter. Dink Nedbank Kommersiële Banksake. Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Vanaand, hartelijk welkom, ek is Tinus die Jager in vanaand se program, die beurs is lower groen vandag. En ons sien ook opwaartse bewegings in die VSA en Europa. Die rand hou naby aan gisterse vlakke teen die Amerikaanse dollar en koekreer vertel ons van die besonderhede net hierna, hier en in die buitenland. En ons gesels dan met Omri Thomas van Ibex Investments oor wat vir hom uitstaan op die beurse vandag. Ons kyk nou waar die goudprys kan heen gaan, Wilhelm Hertzog van Roosendaal Partners gesels met ons hieroor, en Johan Rousseau praat oor hoe om rykdom te meet, hy het so 'n paar idees wat nie algemeen op die program gehoor word nie. Dan is daar kenners wat luisteraars vra antwoord, soos elke vrydag aand, Cornei Welman en Jannie Lou van Portfolium help ons met die antwoorde vanavond. Stuur gerus vir my een e-post met jou vraag na tinus@moneyweb.co.za of stuur vir my een SMS 45889 en dit kost R1.50 per SMS. Voor ons by die insette kom, hier is wat vandag op die beurse gebeur het en Koekreer aan die woord.
Dankie Tinus, hallo aan jou en Omri en ook goeienaand aan Jannie en Cornei wat bietjie later by ons aansluit. Maar die belangrikste hartlik goeienaand aan ons luisteraars. Amerikaanse beurse grasgroen vandag. Dow Jones nou 0,8% stewiger. Die S&P 500 wen 0,4% en die Nasdaq is op die oomblik 0,3% stewiger. Dan het Europese beurse gemeng gesluit vanmiddag. Die FTSE 100 het vandag 0,7% bygevoeg. Daar in Londen, die Duitse DAX het 0,2% verloor en die CAC 40 in Frankryk het 0,3% stewiger gesluit. Dan kyk ons na op eie bodem wat het die JSE gemaak en het lyk asof die plaaslike markte net so opgewonde is soos die skoolkinders vandag is oor die skoolvakansie wat begin het, want regtig die indeks van alle aandele het weer vir goud gegaan en die ligte uitgeskiet en jy kon sien uit sommer so bokspring gegee hier aan die einde van die dag 1,7% hoër vir die dag en hy raak net so wil raak aan 110.000 punte. Ek het gehoop hy sou, maar het net nie en kom toe nou om 5 uur tot rus op 'n vlak van 109.778 indekspunte. Die nywerheidsindeks sluit vandag 1,3% hoër. Die finansiële indeks 1,9% en die Hulbron indeks 1,6% stewiger. En hier is van die maatskappye wat tot dit bygedra het. Selfery 2 vandag 6% op, Telkom 5,1%. DRD Gold en Momentum, elkeen 4,8%. Daar was ook Netbank en WeBuyCars, wat elkeen 3,5% stewiger gesluit het. Ja, ons het 'n paar verloders ook gehad, maar die maatskappye op die beurs wat vandag af was, was regtig nie baie af nie, soos byvoorbeeld AB InBev en Spar, elkeen 1,2% laer. Netcare en British American Tobacco verloor elkeen 0,7% en AVI en Clicks sluit die dag elkeen 0,2% swakker. Dit lyk baie mooi op die valutamark. Die rand verhandel nou teen R17.20 teenoor die Amerikaanse dollar en R20.20 teenoor die euro, R11.38 teenoor die Australiese dollar en R23.20 teenoor die Britse pond. Goudprys wit warm nou $3,890 per fyn ons. Silver $49, platinum $1,615 en palladium $1,265 per fyn ons. En die olieprys is nou $64.60 en dit is per vat. 'N Bitcoin verhandel nou teen $122,000. Dit is ook R2,130,000. En dan Tinus, net voordat ek jou in Omri toe terugskakel, kyk ons na twee van ons plaaslike staatseffekte. Die ene is die R186, hy sal nou vir jou opbrengs gee van 7,45% en die R209 gee nou vir jou 9,45%.
Dankie Henko, die insetsel word geborg deur Creer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Welkom Omri, dankie dat jy ons help vanaand. Soos Henko nou vir ons vertel het, ons mark spring op vandag. Rand hou naby aan gister se beste vlakke. Wat staan vir jou uit in hierdie bewegings vandag?
Goeienaand Tennis en luisteraars en Henku. Welkom, weet ek self. Ja, Tennis, soos jy terecht opmerk, weer 'n sterk dag vandag, maar dis nie net 'n sterk dag vandag nie. Dit is al die hele jaar wat ons mark sterk is. En ek dink wat vandag vir my uitgestaan het, is dat ons plaaslike aandele, wat bietjie die agterspeen gesuig het, bietjie opvang gespeel het. So, ons mynbouaandele, veral edelmetale, weet ons het verskriklik goed gedoen oor die laaste jaar, maar ons plaaslike aandele het bietjie gesukkel. En dit is goed om te sien van jou banke en kleinhandel aandele het ook bietjie opvang gespeel. Net om dit in perspektief te stel, in randterme is ons mark nou jaar tot datum al 34% op 'n totale opbrengsbasis. En as jy dit in Amerikaanse dollars kyk, vir Amerikaanse belegger of oorseese belegger wat braaf genoeg was om begin van die jaar te belê, is ons al 47% op in dollars. So, geweldige sterk prestasie vir as mens nou in ag neem, dat daar baie onsekerheid aan die begin van die jaar was, maar beleggers wat goed beloon is daarvoor.
Jy sê beleggers word goed beloon. Wat jou raad aan beleggers is amper asof almal wat 'n aandeel kan koop nou 'n Midas word.
Ja, nee, Tienus, dit lyk so, maar as jy mooi gaan kyk, is dit 'n baie klein deel van die mark wat eintlik so goed gedoen het. Weerens, dis jou mynbou aandele en jou veral jou edelmetale en dan aandele soos Naspers en Richmond ook goed gedoen. Maar ons vind nog steeds redelike waarde in die plaaslike aandele as jy kyk na die bankindeks nog glad nie duur nie, goeie dividendopbrengs. Kleinhandelindeks is af jaar te datum, ondanks die beurs wat so sterk is. En dan is al baie van die kleiner en medium grootte maatskappye wat ook teen enkel syfer prysverdienste verhoudings verhandel. So ons vind nog steeds waarde in die mark en ons is natuurlik in 'n omgewing waar dit lyk of rentekoerse beide globaal as ook plaaslik verder gesny gaan word, wat nog verdere stimulasie vir die mark kan beteken.
Ek sien Stellantis beplan om nou meer as 'n Peugeot bakkie te bou in Kibega. Dis positief as 'n mens na hulle redes kyk, 'n beter mark in Sub-Sahara Afrika en hulle wil graag meer produkte daar lever.
Ja, Tienus, ek dink mens moet 'n bietjie weier kyk. Ek dink wat hulle ook doen is, wat ons gesien het, die mark in Suid-Afrika het geskuif na kleiner en goedkoper intree voertuie. En ek dink deel van hulle, deel van hulle verandering is om ook in daai mark 'n model aan te bied. Interessant genoeg, beide Chery en Geely van China het ook aangedui dat hulle gaan kyk om in Suid-Afrika hulle motors te kom aan mekaar slaan. So ek dink dit is baie positief vir ons mark en ons motormark baie sterk en veral daai intreevlak modelle oor die laaste jaar.
So, dis amper asof die mark besig is om homself te verlekker in hierdie gebrek aan syfers uit die VSA. Ek dink ons het vandag loonsyfers, werkskeppingssyfers verwag daar. Staan steeds stil die regering daar?
Ja, Tienus, ek dink jy is absoluut reg. Is die mark fokus nou so op rentekoersverlagings in Amerika en dit bly die mark opdryf. Weereens in Amerika is dit ook baie klein handjie vol aandele wat werklik so goed gedoen het. So as jy na die deursnee maatskappy kyk in Amerika, het hulle nie so goed presteer soos die Amerikaanse mark self nie. So weereens, ek dink daar is ook nog waarde daar, maar die Amerikaanse mark natuurlik baie duurder as die plaaslike mark. So mens moet versigtig wees met jou aandele keuses daar.
As ons kyk na volgende week, wat trek jou aandag daar? Almal sit natuurlik in wag dat die Amerikaanse regering weer begin, maar is daar iets anders wat vir jou uitstaan hier by ons selfs, Omrie?
Ja, Tienus, wat vir my interessant is as ek net kyk hoe sterk ons staatseffekte presteer het. Gewoonlik is daar baie sterk korrelasie tussen staatseffekte en ons rentekoersensitiewe sektore. So dit sal wees banke en kleinhandelaars. En ek het genoem, hulle het bietjie agtergebly. So ek dink daar is nog baie opvangwerk wat daar kan gebeur. As jy kyk, ons bankindeks is omtrent op 'n enkel syfer prysverdienste verhouding met 'n dividendopbrengs van hier by 8%. So ek dink goeie waarde in daai sektor. So mense sal hoop hierdie loopie wat ons nou aan die einde van die week gesien het dat dit voortduur volgende week.
Dankie Omri, dit was Omri Thomas van Ibex Investments. Hy bly hier by ons om te reageer op van die insette net hierna. Net weer, jy kan jou vraag stuur na 45889 of 'n e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Dis dan dalk ook tyd om vir Ryk geluk te sê. Ryk van die kerk het gister aan die Sanlam Finansiële Joernalis van die Jaar geword en ook die prys gewen vir die beste finansiële bydra op Radio Geluk. Ryk, dis goed om deel te wees daarvan. Die insetsel is geborg deur Creer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Hein Creer, stigter en besturende direkteur van Creer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur jou geld al vir 25 jaar, net soos wat ons eie families se geld bestuur. Kontak ons nou by creerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
Met trots aangebied deur Nedbank Kommersiële Banksaake. Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Dink groter, dink Nedbank Kommersiële Banksaake.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die goudprys het hierdie week amper die $3,900 vlak per ons bereik. Dit staan nou op $3,883.05. Goudmyn aandele jaag rekords. AngloGold Ashanti is al vir jaar 194% hoër, Gold Fields 193% en Harmony meer as 100%. Die vraag is of daar nog ruimte vir groei is, of dalk nie. Wilhelm Herzog van Roosendaal Partners in Kaapstad is 'n hulpbron kenner. Ek gesels nou met hom. Is dit die vraag, Wilhelm? Welkom by die program. Of behoort ons vraag eintlik te wees, waarheen gaan die goudprys nou nog?
Goeienaand Tinus, ja, dankie vir die geleentheid om weer deel te neem aan die program. Ja, die vraag is altyd, waarheen toe gaan die goudprys nou nog? En ek moet vir jou sê, in die kort termyn kan ek nie regtig 'n opinie waag nie. In die kort termyn is die goudprys baie volatiel geweest en sentiment gedrewe en amper momentum gedrewe. En ons het dit gesien die afgelope, kom ons sê amper 2 jaar, waar positiewe sentiment rondom die goudprys en miskien aan die teenoorgestelde kant negatiewe sentiment rondom die Amerikaanse dollar en skeptisisme rondom monetêre beleid in Amerika en dis meer die goudprys eenvoudig op met die algehele rekordvlakke laat beland het waar ons dit tans vind. So ons by Roosendaal Partners is meer langtermyn waardebeleggers. Ons sit ons die uitdaging om te probeer bepaal waar toe sentiment volgende gaan nie. So ek gaan nie 'n opinie waag oor waar toe gaan die goudprys volgende. Ek kyk na enige maatstaf van langer termyn waarde of langer termyn inflasie aangepaste pryse of winsmarges in die goudindustrie of die goudprys teenoor enige ander kommoditeitspryse. Weet, dan is die goudprys op ongesiene vlakke. Net vlakke wat ons in die afgelope 50 jaar nooit gesien het nie. En as ek kyk na 50 jaar, dan praat ek min of meer van die tydperk toe die Amerikaanse dollar van die goudstandaard afbeweeg het. So, weet, vanuit ons oogpunt is hierdie goudprys, weet, totaal buite enige realm van billikheid en is dit net eenvoudig iets waarvan ons kom ons sê ver weg bly en nie onsself uitsit om enige korttermyn mening oor die rigting van dit te waag nie.
Die feit bly staan dat goud en goudaandele baie goed gevaar het in die afgelope paar maande. Kan ek vra of die stygging gebaseer is op fundamentele waardes of meer op markspekulasie? Baie ontleeders sê die sleutel lê by kontantbestuur en kostebeheer in myne. Hoe bepaal dit die volhoubaarheid van die huidige goudaandele en die groei daar?
Ja, so ek dink in die eerste plek moet mense sê dat die goudprys altyd maar, weet, dat dis moeilik om fundamentele waarde vir die goudprys te bepaal. Ons is maar geneig om te kyk na langtermyn inflasie aangepaste waardes en soos ek genoem het, weet die goudprys relatief tot die prys van ander kommoditeite soos koper byvoorbeeld, of dan nou wat die winsmarges van die goudmynmaatskappye is en hoe die goudprys vergelyk met kom ons sê die langer termyn kostestruktuur van die goudmynmaatskappye. Is die goudmynmaatskappye se aandelpryse word maar grootliks gedryf deur die goudpryse. Gestygende goudprys is doen wondere vir die winsgewendheid van die maatskappye en in die kort termyn is aandelpryse geneig om winsgewendheid te volg. Weet of hierdie bloot sentiment gedrewe is en of het gegrond is in fundamentele faktore. Ek dink dit is 'n geldige opmerking om te maak dat die goudmynmaatskappye waarskynlik tans in hierdie siklus wat ons nou sien 'n bietjie meer gedissiplineerd is met kostebestuur as wat mens miskien gesien het in vorige opswaaie van die goudsiklus. So as mens kyk na sê maar die middel 2000s en weer in die vroeë 2010s, op daai stadium was kostebestuur en kostebeheer 'n wesentlike probleem in die sektor en dit het daartoe gelei dat die winsgewendheid van daai mynmaatskappye nie noodwendig so sterk deurgekom het so wat mense sou gehoop het gegee wat die goudprys op daai stadium nie. Ek dink kapitaaldissipline en die hoe gedissiplineerd goudmyne is met besteding van kapitaal aan die bokant van die siklus, daaroor het ek bietjie van 'n vraagteken. Ek dink in die huidige siklus sien 'n mens weer eens dat mense baie korporatiewe aksies het. Mens sien baie oorneemings, goudmaatskappye wat ander oorneem en hulle betaal tipies met 'n ten minste gedeeltelik in aandele wat hulle uitreik wat tekenend is van duur aandelpryse in 'n sektor. En verder sien mes ook dat maatskappye soos byvoorbeeld Harmony Gold wat nie te lank terug nie gerapporteer het, hulle kapitaalbestedingsplanne is besig om opwaarts te beur. So waar hulle in die verlede kom ons sê aanduidings gegee dat kapitaalbesteding op sekere vlakke gaan wees, is dit definitief besig om te styg en hulle doen dit tipies om die lewe van hulle bestaande myne te verleng en om vir die maatskappye 'n langer leeftyd te gee. Nou dit is die tipe goedspes wat sin maak vir 'n bestuurspan as hulle die kapitaal het en as die winsgewendheid sterk is en die kontant lekker inkom, dan sien mens dat dit goed gebeur. So is die fundamentele faktore tans sterker as wat dit in vorige opswaai siklusse was? Moontlik. Vat dit enigiets weg van die feit dat ons op 'n absolute met aller tye hoogtepunt in goudmyn winsgewendheid is en goudpryse? Nee. So ek dink dit is miskien 'n kom ons sê 'n versagtende faktor as mens kyk na die huidige siklus, maar ek dink nie dis iets wat mens kan sê wegvat van die feit dat pryse op rekordvlakke is en na ons mening waarskynlik nie langtermyn volhoubaar is nie.
Ek dink jy antwoord die volgende vraag reeds, maar ons probleem hier is werkloosheid en daar is 'n paar van die marginale myne wat goudmyne wat gesluit het toe dit nie meer winsgewend was nie. Is daar enige moontlikheid dat van daardie myne weer oopgemaak kan word?
Man, ek was verbaas genoeg om onlangs te lees van 'n Suid-Afrikaanse dit ondergrondse diepskagmyn wat gaan noteer op die Vancouverse aandelebeurs. So daar is, om die waarheid te sê, ek dink ek het moet ek sê 5 jaar gelede gedink dis iets wat ek nooit in my beleggingsloopbaan weer sou sien nie, maar daar is nuwe goudprojekte wat mark toe kom en wat gaan ontwikkel word as die kapitaal by beleggers gein kan word. So daar is om die waarheid te sê, is vooruitsig dat dit wel kan gebeur. Dat van die ouer skagte, soos ek sê, lewens word verleng en daar lyk selfs of daar weer nuwe skagte oopgemaak en ontwikkel word. Maar ek dink dit is 'n baie klein druppel in die emmer teenoor die, kom ons sê, die groot lekplek, die groot gat in die onderkant van die emmer van skagte wat eintlik maar die einde van die lewe bereik en werkloosheid wat afneem en taan in die bedryf. Ek dink nie mense moet enige oordrewe optimisme op daai front hê ongelukkig nie.
So, daar is 'n paar wat sê die maklike geld is reeds gemaak in goud, stem jy saam?
Man, ek dink nie dit is ooit maklik om geld te maak in goud of in enige ander marksektor nie, maar ek dink uit my vroeëre kommentaar kan jy waarskynlik weet aflei dat ons reken daar is baie geld gemaak in die sektor en om van hier af vorentoe geld te maak in die sektor, dink ek vat 'n mens risiko wat ons as firma nie meer gemaklik is nie, maar wat 'n belegger met 'n korter termyn horison en miskien, kom ons sê, meer van 'n siening oor marksentiment en korttermyn drywers van die goudprys, miskien gemaklik is om te vat, maar dit is definitief iets waarvan ons wegbly.
Hey, dankie Wilhelm, dit was Wilhelm Hertzog van Roosendaal Partners in Kaapstad oor die vraag of die stygings in goudpryse, die metaal self en die aandele steeds nuwe hoogtes kan bereik. Jou gevoel, Omri?
Ja, Tinus, ek dink Willem het dit goed opgesom. Op die oomblik is daar 'n geweldige sterk sentiment vir die goudprys en ek dink ook 'n beweging van reservebanke wêreldwyd weg van net die Amerikaanse dollar as 'n reserveeenheid. En die goudmark is eintlik 'n klein mark en daai addisionele koop aankope wat ons sien en dit is nie net een sentrale bank nie, dit is 'n paar van hulle sit koopdruk, so die vraag sterker as die aanbod. En dit vat baie lank om die nuwe myne aanlyn te bring. Tesame met dit, ons goudmaatskappye se marges was baie laag. So dit het hulle baie goeie hefboom gegee tot 'n stygende goudprys. So op hierdie vlakke maak hulle sakke vol kontant. So baie goeie kontantgenerering en ek dink beleggers verwag goeie dividende en selfs spesiale dividende wat gaan kom van die goudmyne. So ek dink dit is die geregverdig om te sien die goudmyn maatskappij wat so hardloop teenoor die goudprys, maar daai marginale vlak van hulle is nou nie meer daar nie. So verdere stygings van hier af gaan maar 'n korrelasie wees direk met die goudprys en goudprys lyk redelik hoog op hierdie vlakke.
Met trots aangebied deur Nedbank Kommersiële Banksaake. Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Dink groter, dink Nedbank Kommersiële Banksaake. Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Nedbank is meer as net 'n bank. Ons is 'n vennoot wat jou help om te groei, want ons weet dat ware sukses die vermoë is om vooruit te kyk, om geleenthede raak te sien wat ander miskyk en vandag reeds vir môre te beplan. Dink groter, dink Nedbank Kommersiële Banksaake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Geld is dikwels 'n maatstaf vir sukses, groter huis, luxe motor, dalk 'n oorseese vakansie, maar sê Johan Rousseau, gesertifiseerde finansiële beplanner, dit is nie altyd die ware maatstaf van voorspoed nie. Hy skryf dat tyd eerder as geld die skaarste en kosbaarste bate is. Ek het vroeër met hom gesels. Johan, jy skryf dat daar 'n sekere punt is waar meer geld nie noodwendig meer geluk bring nie. Waar lê daardie punt vir die gemiddelde Suid-Afrikaanse gesin?
Daarso is 'n baie goeie studie wat gedoen is deur Daniel Kahneman en Angus Deaton. Hulle het die Nobelprys gewen daarvoor vir ekonomie. Dit het baie interessante navorsing gedoen in die Amerikaanse konteks is vandat 'n persoon vir familie $75,000 bereik en dit is nou ongeveer so 1.3 miljoen rand, dan begin die marginale voordeel wat mense uit geld uitkry, begin dit stelselmatig afneem. So as jy by daai punt is, dan maak geld nie noodwendig 'n beduidende verskil in jou geluk nie, in jou lewenskwaliteit nie. In die Suid-Afrikaanse konteks, kyk, jy weet, 1.3 miljoen rand in Amerika is baie verskillend van wat dit hier in Suid-Afrika kan koop. Maar in die Suid-Afrikaanse konteks is dit, jy kan jou maandelikse uitgawes dek, jy het nie skuld om oor te bekommer nie, en jy kan hier en daar 'n luxeheid of 'n extravagance, soos die Engelse sal sê, kan jy bekostig. En op daai punt, jy weet, dan maak ekstra geld nie noodwendig so groot verskil in jou lewenskwaliteit nie.
So is dit 'n maandelikse bedrag of is dit wat hulle in 'n jaar tot hulle beskikking moet hê, hoe het hulle by daardie bedrag uitgekom?
Hulle het 'n studie gedoen van, as ek jou reg onthou, ek dink is oor die 4000 kandidate en dit is 'n jaarlikse getal waarop hulle gewerk het. So dit is 1.3 miljoen rand per jaar of $75,000 per jaar per huishouding. En as mens daarna gaan kyk, jy weet, dis wanneer jy jou uitgawes gedek het, jou skuld is hanteerbaar of jy het nie skuld in plek nie en jy het 'n buffer vir noodgevalle en dan af en toe paar luksere te hê tot jou beskikking.
Jy sê die een bate wat ons nie kan terugkoop nie is tyd. Hoe kan mense hulle denke verander om tyd eerder as geld eerste te stel?
Tyd is uniek onder bates, dis eindig en is nie hernubaar nie. Ongeag mense rykdom, elke persoon op aarde, of jy nou Elon Musk of Jeff Bezos is, of jy Johan Rousseau is, elke persoon het net 24 ure in 'n dag. En anders as geld, wat jy kan verdien of jy kan spaar of jy kan dit erf, jy kan nie verlore tyd herwin nie. Dit maak tyd heel waarskynlik die heel waardevolste bate in enige individuele portefeulje. Maar tog, baie mense of vir groot hoeveelhede tyd op in die strewe na rykdom wat hul werklike behoeftes oorskry. En jy weet, loopbane strek tot later die nag, naweke word deur bykomende werk opgeslurp en vakansies word uitgestel vir net nog 1 jaar van inkomste groei en om bates bymekaar te maak. Ek dink ons as mense moet fokus om, jy weet, ek dink die prioriteit van geld, en jy moet nog steeds, geld is belangrik, dit koop sekuriteit en dit gee vir jou vrede, dit gee vir jou opsies, maar ek dink ons het ook besef, jy weet, dat daar is net 24 uur in die dag, daar is 365 dae in die jaar, en môre is nie gewaarborg nie. Jy kan hoeveel geld in die wêreld hê, maar jou leeftyd en jou aantal tyd op aarde is beperk.
Jy praat van ware rykdom en jy beskryf dit of definieer dit as die vryheid om jou tyd te gebruik soos jy wil. Daar's natuurlik geld betrokke by so iets. Wat kan 'n mens prakties doen om dit moontlik te maak?
Ek dink finansiële vryheid is nie noodwendig 'n syfer wat mense moet probeer nastreef nie. Ek dink mense moet werk en hulle moet hulle werk geniet en hulle moet probeer om, jy weet, te spaar en geld weg te sit en die waarde van geld te ken. Maar ek dink dis 'n balans wat mens moet tref. Jy moet nie jou tyd, al jou tyd opoffer om geld op te bou en dan het jy nie tyd om dit te geniet nie. So ek dink die groot ding en 'n belangrike ding vir mense is om te besluit wat is vir hulle belangrik. Jy weet, mense sien op sosiale media die mense met hulle groot huise en sportmotors en so. As dit vir jou belangrik is, gaan dit werklikbaar vir jou meer geluk in die lewe bring? Ek dink baie mense moet mooi besin oor wat vir hulle eintlik belangrik is. En as mens so gaan kyk na die navorsing en uit praktiese ervaring uit, ek dink baie mense besef nie die klein marginale voordeel wat iets soos 'n nuwe kar vir jou bring nie. Dit is op 'n sekere punt is goed soos daai aankope. Maak dit jou nie werklik gelukkiger nie. Ek dink die groot ding wat mense moet doen is om die waarde van tyd te waardeer en te probeer om soveel as moontlik tyd vir jouself beskikbaar te stel op die einde van die dag.
Johan, ek dink jy het grootendeels hierdie laaste vraag reeds beantwoord, maar jy trek 'n streep, 'n pyl tussen saamgestelde groei en beleggings en die waarde van tyd. Hoe kan luisteraars dit prakties in hulle eie lewens toepas?
Ek dink grootliks moet ons perspektief begin verskuif. Ware rykdom is nie noodwendig 'n winssyfer of 'n groot balans in die bank of 'n nuwe kar nie. Ek dink ons moet rykdom definieer as die mate van vryheid wat ons oor ons tyd het. Die vermoë om byvoorbeeld 'n middag saam met geliefdes te spandeer, jy weet, jou kind se sportwedstryde te kan kyk, om jou gunsteling stokperdjie te kan beoefen, vrywillige diens te doen, te rus. Dis 'n veel groter teken van voorspoed as 'n ekstra syfer in 'n beleggingsrekening. Dis nie enigsins 'n pleidooi teen ambisie of finansiële dissipline nie. Spaar, jy moet belê, jy moet beplan, dit is noodsaaklik om die finansiële onsekerheid en stres te vermy in die lewe. Maar sodra jy 'n stewige grondslag in plek het, behoort die fokus te verskuif na hoe jy jou geld kan gebruik om tyd te koop eerder as om meer besittings te koop. Probeer om, as jy in daai posisie is, probeer om take wat nie noodwendig enigsins bydra tot jou lewenskwaliteit nie, probeer om dit uit te kontrakteer. Probeer, as jy op daai stadium is, probeer minder te werk moontlik, werksure te verminder. Kyk om ervarings te prioritiseer bo materiële goed. Dis praktiese maniere, sou ek sê, om daai hulpbronne te herverdeel en jy weet meer tydsvryheid te kan koop.
Baie dankie Johan, dit was Johan Rousseau, gesertifiseerde finansiële beplanner by Fiscal. Hy herinner ons dat geld 'n hulpmiddel is, maar dat tyd die werklike maatstaf van voorspoed is.
Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Nedbank is meer as net 'n bank. Ons is 'n vennoot wat jou help om te groei, want ons weet dat ware sukses die vermoë is om vooruit te kyk, om geleenthede raak te sien wat ander miskyk en vandag reeds vir môre te beplan. Dink groter. Dink Nedbank Kommersiële Bank Sake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
RSG Geld Sake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium. SMS die woord rand na 37522 teen R1 en Portfolium skakel jou terug. Ons gebruik vanaand weer die tweede deel van die program om luisteraars vrae oor persoonlike finansies te antwoord. stuur vir my jou vraag met een SMS na 45889 of een e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Die twee gasten wat my help om vraag te antwoord vanavond is Corney Velman en Jannie Lou, beide van Portfolium. Hulle sluit nou by ons aan met hopelik van die antwoorde. Goeienaand Corney, goeienaand Jannie, welkom by die program. Igor vraag Corney, wat beteken dit wanneer een finansiële instelling as een FSP geregistreer is?
Goeienaand Tinus en medesprekers, goeienaand aan al die luisteraars. Die FSP staan vir Financial Services Provider, dit is maar meer bekend in die Engelse term. Ons verwys na geregistreerde diensverskaffers. En dit is wanneer een maatskappy gelisensieerd is om finansiële diens aan die publiek te lever. Nou, Tinus, so die lisensie word deur die FSCA uitgereik, fisieke ingewikkelde lang naam, Finansiële Sektor vir Gedragsowerheid, maar die woord sê nogal baie, want dit beteken dat dit in Suid-Afrika onwettig is om as 'n finansiële diensverskaffer op te tree, indien jy nie 'n lisensie deur die FSCA het nie. Dis is daai woordjie, daai drie FSP's is baie belangrik as jy finansiële diens aan iemand verskaf.
Hy vra verder, watter waarborge of inligting verskaf dit aan die publiek of potensiële kliënte wanneer hulle 'n diens van hierdie spesifieke diensleweraar gebruik?
As ons maar net kyk wat die laaste ruk gebeur het en wat mense soos Ryk van Niekerk ontbloot het, as dit kom by instansies wat nie FSP's is nie, of geregistreerde diensverskaffers nie, dan is daar beslis baie voordele om wel met die FSP besigheid te doen. Ons kan begin hier te kyk dat om hierdie lisensie te bekom, is 'n baie formele proses. Hulle kyk na goed soos kwalifikasies van die adviseurs, die finansiële stabiliteit van die maatskappy, ondervinding, operasionele kapasiteit, en ons word jaarliks dopgehou en daar word gekyk na wat ons doen, wanneer ons sê ons is 'n FSP, en ons word gereguleer deur wetgewing. Wat beteken dat as ons nie in belang van ons kliënte optree nie, word ons ondersoek en nie net kan ons 'n boete kry nie, ons kan ook ons lisensie verloor. So daar is baie voordele en ek dink die belangrikste een Tinus is die feit dat daar 'n regsproses in plek is in geval van wangedrag.
So Igor se laaste vraag kon hy is, kan so diensverskaffer se nommer gebruik word en kan dit ergens getoets word om seker te maak dat dit werklik hulle is?
Ja, dit is baie maklik. Jy gaan net op die FSCA se webtuiste en jy sal sien, jy kan daar's net, dis 'n baie maklike proses om te volg. Jy kan of die adviseur se naam invul of die maatskappy waarmee jy besig is om besigheid te doen en dit sal dan vir jou daar sê nie net wat is die FSP nie, maar wat ook die nommer is.
Ja nie, ons tweede vraag, of ons tweede luisteraar se vraag, dis van Tim. Hy sê, hy het 500,000 rand wat hy graag wil belê. Dis nie sy enigste belegging nie, maar as ek die vraag reg lees, is dit nie iets wat hy regtig 'n groot risiko op wil neem nie. Hy sê, hy wil dit nie in aandele of in crypto geld eenhede belê nie. As hy praat oor die crypto, dan verwys hy spesifiek na Bitcoin. Hy vra wat jy dink van staatseffekte as 'n keuse vir hierdie beleggings.
Ja, goeienaand Tinus en dan goeienaand aan al die luisteraars ook. Ja, gepraat van aandele en Bitcoin, dit lyk my ons vier nou omtrent elke week 'n nuwe hoogtepunt hierso. So ek dink dis nogal 'n vraag waar my meeste kliënte, jy weet, worstel met al die geraas wat daar in die markte is, jy weet, en dan wil mense mos nou noodwendig gaan kyk na versigtige bateklasse. So om terug te kom na die vraag, die staatseffekte is 'n belegging op hierdie stadium, dink ek, is nie 'n slegte belegging nie, want een, dit gee vir jou sekerheid, en as minder, jy weet, om min of geen wisselvalligheid nie. En die bekendste staatseffek wat ons nou maar ken in Suid-Afrika is die R186, wat die 10 jaar staatseffek is, en op hierdie stadium, soos Henke ook vroeger gesê het, is dit, jy weet, gee daai staatseffek 'n koers van 7.45%. Nou as ons dit nou net gaan meet teenoor 'n inflasiekoers van 3.3%, dan kry jy meer as 4% opbrengs bo inflasie, jy weet, met daai staatseffek, met baie min risiko of wisselvalligheid. Nou, om dit in perspektief te stel, is as 'n ou na inflasie plus 4% gaan kyk, is dit die mandaat van meeste van jou gebalanseerde fondse daar buite kan. Jy weet so, en hulle belê in baie meer ander waterklasse wat, meer wisselvallig is en dies meer. So jy kan basies dieselfde mandaat uitkoms kry met 'n baie kleine risiko. So ek sal sê ja, ek dink dit is tog 'n deel van jou portefeulje wat jy daar moet hê.
Is daar beter staatseffekte as ander of is hulle maar soortgelyk met die risiko wat hulle bied en dan ook met die waarde wat hulle bied?
So as jy gaan kyk na staatseffekte, dan normaalweg wat die ouens in die beleggingsbedryf praat, jy weet hulle kyk na die termyn van die staatseffek. So jy kry verskillende termyne. So daar's kort termyne, jy weet 3 maande, 6 maande, jaar en dis meer en dan nou meer langer termyne, ek meen tot soveel soos 30 jaar. So om hulle is nie almal dieselfde nie. Jy weet so elke staatseffek het ook 'n ander koers. Normaalweg is dit, jy weet hoe korter die staatseffek termyn is, hoe laer is die koers, hoe langer dit is, hoe hoër is die koers. So hulle is definitief nie dieselfde nie.
So wat is die praktiese proses om daarin te belê? Waarheen gaan jy? Is dit aanlyn? Kan jy dit aanlyn doen of moet jy na die poskantoor toe gaan? Hoe belê jy in 'n staatseffek?
Gelukkig, ja, ek hoop hierdie poskantoor nie. en jy gaan lank wag. So daar's verskillende maniere wat jy dit kan doen. Jy kan meeste van die goeders kan jy aanlyn doen. Die bekendste is natuurlik as jy dit direk deur 'n platform gaan doen soos RSA Retail Bonds of jy kan selfs jou aandelemakelaar, jy weet, gebruik om dan kom ons sê heel moontlike kombinasie van staatseffekte te koop. So in ons geval ons gebruik nou nog al redelik Momentum Securities in hierdie geval vir meeste van ons kliënte wat kom ons sê belangstel in hierdie tipe van bateklas. Die ander manier is natuurlik om te kyk na 'n kollektiewe belegging of 'n effekte trust soos meeste mense dit nou maar ken. Jy weet so, daar kry jy fondse wat spesifiek fokus op hierdie bateklas en hulle belê nie net in een van hierdie staatseffekte nie. Hulle het gewoonlik 'n kombinasie oor die termyne, jy weet, saam met 'n bietjie kontant daarin. So jy versprei daarom bietjie jou risiko deur nie net in een spesifieke staatseffek te belê nie. So dit is maar jou opsies. Jy weet wat daar is. Ek moet sê ek is 'n bietjie van 'n meer van 'n voorstander vir meer diversifikasie want jy weet dink nie enige iemand wil al sy eiers in een mandjie hê noodwendig nie. So ek sal baie meer kyk na 'n fondsbestuurder of 'n jy weet iets in daai lyne om direk te belê in hierdie bateklas.
Is dit 'n baie veilige belegging? Is dit dalk selfs veiliger as enige iets anders, behalwe miskien 'n stuk goud of 'n stuk silwer?
Dit is 'n veilige belegging. So ons het op 'n stadium gepraat en Corneille het nogal die stelling gemaak en gesê daar's 'n verskil tussen risiko en wisselvalligheid. So risiko is eintlik maar kan jy jou geld verloor. Wisselvalligheid is die noem dit nou maar die op en die af van die groeikoerse. Jy weet, so 'n staatseffek wat gehou word vir sy volle termyn. Ek meen jy weet wat jy gaan kry. So as hy 'n sekere groeikoers het, jy weet jy gaan dit kry. As jy natuurlik voor hy termyn die staatseffek uit wil klim, uit dit uit, dan kan daar dalk 'n verlies wees. Jy weet so want koerse beweeg mos nou maar oor tyd. So en die ander aspek daarvan is om veiligheid aan te spreek is ek meen die staatseffek van daar bly, jy gaan daai opbrengs kry want wat 'n regering of 'n staat eintlik maar gaan doen is hy gaan aanhou geld druk om daai staatseffek terug te kan betaal met sy opbrengs. So baie van die lande wat ons dink, jy weet, kom ons noem nou maar Zimbabwe byvoorbeeld as 'n voorbeeld. Jy weet, so hulle staatseffekte gaan ook nog steeds aan. So dit het natuurlik nou 'n klomp ander impakte op die ekonomie as 'n staat dit begin te doen, maar ek meen dit is nou 'n storie vir 'n ander dag.
Net vir ons aangaan met vrae, een van die luisteraars anoniem sê die aktrise Bou Derek het gesê diegene wat sê geld bring nie geluk nie, weet nie waar om die regte winkels te kry nie. Dis natuurlik in reaksie op Johan Rousseau se gesprek oor hoe belangrik tyd is. Corneille Annemarie vra oor risiko. Sy sê met die groot onsekerhede wat nou in die wêreld is en die markte wat so styg, is nie maar beter om in die ou tradisionele beleggings te doen, vaste eiendom, kontant en fisiese edelmetaal of edelstene. Dit sou nie gewerk het in die laaste week nie.
Ja, Tinus, ek dink Annemarie se vraag sluit nou baie mooi in by Jannie se antwoord en hy het reeds baie van die goed geantwoord wat ek wil sê. Maar ek wil ook net op Johan se vraag sê dat ek voel nou baie sleg oor die goed wat hy gesê het, want toe my kinders klein was en hulle vra by die skool, wat doen jou ma, dan sê hulle sy werk. So ek voel nou eintlik nogal sleg na daai gesprek. En ek stem saam met Anoniem. So Annemarie, kom ons begin net by wat is risiko eers. Ek dink ons moet net eers ontleed wat jy sien as risiko. Soos jy nie so pas genoem het, is daar 'n baie groot verskil tussen om jou geld te verloor. So jy word een oggend wakker en jy het nie meer geld nie. Risiko is wanneer jy, ons het vanmiddag 'n gesprek gehad tussen ons en dis nou tipies wanneer jy aftree, dat jy besluit om nou vir jou dogter 'n drankwinkel te koop of vir jou seun 'n deli te koop of 'n Hilux te koop om jou geld te maak en môre dan is daai belegging weg en jou geld is weg. En dan natuurlik ook plekke wat nie geregistreer is as FSP's nie, soos wat ons nou gesien het met teaterzone. So dit is risiko. So Annemarie, 'n aandeel is nie noodwendig 'n risiko belegging nie. As ons gaan kyk wanneer ons vir 'n kliënt 'n belegging saamstel, dan vul ons 'n vorm in wat ons eintlik 'n risikoprofiel noem. Maar dit is meer gestel op wat is jou aptyt vir wisselvalligheid. Met ander woorde, 'n bateklas soos aandele, as jy 'n fonds soos ek het vanmiddag gesels oor Coronation se top 20, daardie fondsbestuurders gaan kyk waar is daar waarde en hulle gaan daar aandele koop. Met ander woorde, jy gaan wisselvalligheid kry en dit is deel van beleggings, want wisselvalligheid is die op en die af en hoe jou waarde van maand tot maand verskil. Maar dit beteken nie dat jy jou geld verloor nie. So met wisselvalligheid kan jy ook gaan sit met jou adviseur en gesels en indien jou tyd vir wisselvalligheid laer is of kom ons veronderstel jy het 'n korter termyn, dan gaan jy natuurlik kyk na iets wat minder aandele het en meer iets soos staatseffekte, alhoewel staatseffekte 100% belasbaar is, moet 'n mens dan ook gaan kyk na die belasting, likwiditeit en so meer. So net om dit aan te raak dat aandele is nie noodwendig riskant nie. Maar aan die ander hand, as jy praat van is tradisionele vaste eiendom, kontant en hierdie edelmetale, daar is ook 'n mate van risiko betrokke. Ons bly in Suid-Afrika. As jy net vir 10 kreerande gekoop het en jy het hulle nie onder die advokadoboom begrawe nie, dan jy 'n goeie kans dat iemand dit gaan steel. So die fisiese hou wet van goud dra risiko. Iemand kan dit by jou afvat. En dit is regtig 'n geval wet in 'n paar jaar terug kon 'n mens nog met 'n kreerrand om jou nek rondloop. Die goed is nou so baie werd dat silwer en goud het ongelooflike waarde gekry en ek het met iemand gesels die week en gesê mens moet ook so versigtig wees wanneer jy fisiese goud koop. Weer wie sien jou? Wie weet jy koop hierdie goed want jy neem dit na jou huis toe en jy is ook daar is jy aan risiko blootgestel. So weer eens 'n baie goeie batebestuurder kan in sy portefeulje waar daar aandele kan wees, kan hy ook vir jou goud koop. Hy kan vir jou ETF's koop. So jy hoef nie fisies vir 'n stuk goud te gaan koop nie. Natuurlik dink ek kreerande is goed om te hê, maar dit is 'n langtermyn ding wat 'n ou koop wat jy graag vir jou kinders nalaat. Nou koop jy jou kreerand en hy's nou vandag 60.000 werd en oor 'n paar dae moet jy jou agterstallige water en ligte rekening betaal en skielik is hy net 40.000 werd. So dan het jy R20.000 verloor, jou geld's weg. Ek hoop dit maak vir die kliënt sin dat ja, goud is 'n baie goeie bateklas om in te wees, maar nie noodwendig 'n fisiese stuk goud nie.
Ja, nee,
en dan Christinus, kan ek
gaan aan, ja asseblief gaan
oor die eiendom, ek het dit nou uitgelaat. Eiendom is ook 'n goeie belegging. Maar as ons nou kyk wat gebeur die laaste week in hier in ons eie dorp in Pretoria, dat hoeveel gevegte daar onder die munisipaliteite is en oor die vullisverwydering en oor rekeninge en oor hoe ons belastings opgaan. Het ons nie altyd baie beheer oor ons vaste eiendom nie. Jy weet ons is maar oorgelewer aan munisipaliteite se besluite. En dan jy weet jy koop vir jou eiendom om te verhuur en 2 dae later dan sien jy huis langs jou in 'n sinkgat en dit sien ons ook gereeld in ons eie dorp. Met ander woorde dan jou huis niks werd nie. So vaste eiendom dra, dis nou 'n bietjie die ekstreme geval. Die risiko dat jou huis nou in 'n gat gaan val, dis seker nou nie so groot nie. Maar dit kan wees dat jy nie huurders kry nie, dat jy in 'n mark koop waar daar nie goeie opbrengs is nie. So eiendom kan risiko dra, meer as net wisselvalligheid.
Jannie, anoniem sê, in die ou dae 30 jaar gelede was batebestuurders van mening dat jou bate of jou beleggingsverdeling ongeveer 100 moet wees minus jou ouderdom op die beurs veral. Anoniem sê hy is nou 75, so daardie som wys 25% van sy beleggings op die beurs. Die mening nou volgens die luisteraar is dat ons almal 100 jaar gaan oud word. Sy eerste vraag dalk interessant wys dat syfers wys die syfers werklik dat ons 100 gaan word selfs al is jy nou 75 of is dit eintlik net op jonger mense van toepassing?
Tienes, ek moet sê ek het dis is die eerste keer wat ek hoor van die 100 en die 25 hoe die verdeling is. Ek is dalk te jonk hiervoor. Jy weet so, maar as ek kyk na hierdie vraag, dan sal ek sê, ek dink een ou moet maar beginne dink aan 100 as 'n teiken. Want ek meen, daar is soveel ontwikkeling wat besig is om plaas te vind aan die mediese front en mense leef effens gesonder ook. So ek sou sê, jy weet, en niemand van ons weet mos nou wat jou lewensverwagting is nie. So ek dink om veilig te wees, sal ek sê ja, en ek dink jy is net op jong mense van toepassing. Ek dink die jong mense het 'n baie groter probleem as die, kom ons sê, die ouer dele van die bevolking, sonder om nou op mense se tone te trap, maar jy weet, want daar is nou al studies gedoen wat hulle sê, jy weet, die eerste mens wat 200 jaar oud gaan word, is al gebore. Nou, ek meen, as jy vir so lang leeftijd moet voorsiening maak, dan, jy weet, gaan hier 'n paar veranderinge in die beleggingsbedrijf en die aftrekbedrijf moet gebeur. Jy weet, oor tyd. So, ek dink op hierdie stadium is 100 dalk 'n versigtige syfer. Die meeste van ons gevalle waar ons projeksies doen, gebruik ons, kom ons sê, 'n 25 jaar volhoubaarheid van 65 af. Maar as jy gaan kyk na aftree ouderdomme hier vanaf aan, jy weet, so, ek het vroeger van my collega's vertel dat ons het nou 'n groepskema vir 'n maatskappy in plek gesit waar hulle aangedring het dat hulle aftree ouderdom vir hulle personeel 70 moet wees. So, daar is definitief 'n skuif aan die ouderdomme aan die kom. So, ek dink nie die leser is heeltemal, jy weet, buite die raamwerk om te sê, jy weet, 100 is dalk die teiken om aan te voldoen nie.
Hy vra dan of ou mense, sy woorde, ouer mense, my woorde, meer beleggingsgewig in aandele moet plaas met kontant wat daar is vir net dit wat dit nodig is. Ons het so 30 sekondes, Jannie.
Ok, so as jy 75 is en jou lewensverwagting in hierdie geval is 100, het jy 'n beleggingstermyn van 25 jaar. Dit is 'n lang termyn. So ek sou nie sê om dan kort termyn te belê nie. Ek sou sê hou by jou beleggingsstrategie, jy weet, groei bateklasse moet daarin wees, inkomste gedeelte moet daar wees, maar hoofsaaklik groei bateklasse. Dis die...
Hey, dankie Janie, dis ongelukkig alwaarvoor ons tyd het nou. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker. SMS die woord RAND na 37522 teen R1 en Portfolium skakel jou terug.
Op elke R1 muntstuk pronk daar 'n springbok. Die beste R1 wat ek al ooit spandeer het, was toe ek 'n SMS van net R1 aan Portfolium gestuur het. Daardie R1 het my lewe verander. Portfolium het my gekontak, my gelei en my gewys hoeveel springbokke ek eendag gaan benodig om af te tree. Daar is 'n rede waarom die grootste aftreefondse in Suid-Afrika hulle lede se aftrede aan Portfolium toevertrou. Stuur nou per SMS die woord RAND aan 37522 vir net R1 en gee Portfolium die kans om jou lewe te verander soos hulle myne verander het. Laat Portfolium die trotse springbok van jou aftrede wees. BSNV's geld, gratis SMS'e geld nie.
Dis tyd dat ons terugskakel na die ateljee vir die nuus. Markte sluit weer die week in die groen. Besoek gerus ons RSG Geldsaake Facebookblad, daar is skakels na die onderhoude. Jy kan ook jou mening lig oor die inhoud daar. Potgooi van die program sal ook binnenkort op moneyweb.co.za beskikbaar wees. Dankie aan Omri Thomas van Ibex Investments vir jou waardevolle insette vanavond en ook aan jou Cornei Welman en Janie Rousseau van Portfolium. Julle raad hier aan die einde van die program word opreg waardeer. Daarmee groet ons Ryk van die Kerk se wenbydraes op is op die Moneyweb webtuiste beskikbaar as jy wil gaan lees en luister. En Kokreer het die markverslag gedoen, Palesa Matlala het vir die inhoud gesorg, Piet Botha, die klankingenieur en van my Tinus die Jager, dankie dat jy saam geluister het.
Met trots aangebied deur Nedbank Kommersiële Bank Sake. Dink groter. Dink Nedbank Kommersiële Bank Sake.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.